Бишкекте түшкү саат 1 ООД Азаттык радиосу. Бүгүн 22-июль күнгө шейшемби, түз ООДогу түшкү программада Бишкек студиясында мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алды менен беринин мазмунуна кыскача токтолуп өтсөк. 3 жыл бою Бангладеште диний билим алам деп жүргөн 11 жашар өспүрүм Кыргызстанда калгысы келет, бирок атасы уулун Бангладешке кайтаргысы келет. Латвия Орусиянын таанымал ырчылары Йосиф Кобзонду, Олег Газмановду жана Валерияны атайы кара тизмеге алып өлкөгө кирүүгө тыюу салды. 3 айдан бери Казакстандын бажы бекетинде 30,000 тонна жакын күйүүчү майдын тагдырын ким кантип чечет? Укук коргоочу Өндүрүш Токмасаров казак элчилигинин жанына пикетке чыкты. Алдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы макала маектер топтомун сунуштайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Оолу соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайм. Алар менен кесиптешим Бактасанов тааныштырат.
Рахмат. Баткендеги айланма жолдун курулушу быйыл августка чейин башталат. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында 10-июлдагы чек ара жаңжалынан кийин Тажикстандын расмий өкүлдөрү жолдун курулушун баштабай турууга 2 апта мөөнөт сураган. Бул мөөнөт аягына чыгып калды. Эми кыргыз өкмөтү августка чейин августка калтырбай курулушту баштоону мерчемдөөдө.
Ал жолду баштай беребиз. Тынчып калды. Азыр эл стабилдүү тынчып калды. Бир аз убакыт өткөрүп баштайбыз. Буюрса бул жолду биз баштайбыз барыш. Каршылык көрсөткөнгө алардын кандай тиешеси бар? Ал жер биздин жер болсо.
Тажикстандын Варух анклавын айланып өтчү, жалпы узундугу 25 чакырымдай бул жолдун курулушу былтыр апрель айында башталган, бирок тажик тараптын тажик ага каршы болушунан былтыр 27 апрелде быйыл 11 январда жаңжал чыккан. Ай башында эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү жолугуп, курулушту 10-июлдан тарта жандантуу боюнча протоколго кол койгон. Бирок 10-июлда Тамдык айылында кайрадан куралдуу кагылыш болуп, курулуш уланбай калган эле. Обама Орусияны Украинадагы жикчилерге таасир көргөзүүгө чакырды. АКШнын президенти дүйшөмбүдө Ак Үйдө сүйлөгөн сөзүндө Орусиячыл жикчилердин Малайзиялык учак кыйраган жерге эл аралык иликтөөчүлөрдүн баруусуна тоскоолдук кылуусун токтотууга Москваны көмөктөшүүгө чакырды. Орусия жана өзгөчө президент Путин аларды тергөө менен кызматташууга ынандыруу үчүн тикелей жоопкер, деди Обама. АКШ президенти козголоңчулар жана Орусия эл аралык иликтөөчүлөрдүн коопсуздугу үчүн да жоопкер экендигин эскертти. Обама козголоңчуларды учак кыйраган жерде далилдерди жок кылып жаткан үчүн да айыптап, алар эмнени жашырууга аракеттенүүдө деген суроо жаралат, деп белгиледи. Обама Орусия Украинадагы жикчилерди колдоону уланта берсе кесепети кандай болорун так айткан жок, бирок Орусиянын жүрүм турумун куну өсө берерин эскертти. Ал ортодо жикчилер кыйраган учактын кара кутуларын Малайзияга өткөрүп берүүгө көндү. Бул тууралуу Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разак маалымдады. Анын кабарчыларга Куала-Лумпурдан айтканына караганда, Орусиячыл жикчилер кыйраган учактын эки кара кутусун тең ушул тапта Украинада жүргөн малайзиялык тергөөчүлөргө өткөрүп берүүгө көнүштү. Малайзия өкмөт башчысы кошумчалагандай, Орусиячыл козголоңчулардын лидери Александр Барадай менен жетишилген макулдашууга ылайык, эл аралык иликтөөчүлөрдүн учак кыйраган жерге баруусунда коопсуздугу сакталмакчы. Бишкек гарнизонунун аскерлик сотунда 2010-жылдагы апрель окуясы боюнча сот өкүмүн угузуу бүгүн даулануууда. Бүгүн ишти карап жаткан судья Дамир Оңолбеков жабыркаган тараптын көрсөтмөлөрүн окуп жатат. Кечээ өкүмдү угузуу 3 күндө бүтөрү айтылган, бирок андан да узап кетиши мүмкүн экендиги айтылууда. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү башталганына 3,5 жылдан ашты. Материалдардын жалпы көлөмү 64 томго жетти. Айып мурунку президент Курманбек Бакиев баштаган 28 адамга тагылган. Алардын арасында мурдагы бийлик учурундагы мамлекеттик жогорку кызматкерлер, Альфа атайын кызматын жана мамлекеттик күзөт кызматынын офицерлери бар. Буга чейин прокуратура Бакиевдерди Ысык Көлдө кырсыкка учураган тик учакты ордуна алып келүү мүмкүн эмес. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчи орун басары Ильяс Субанкулов бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында кырсыкка учураган тик учакты табигый шарттардан улам алып келүүгө мүмкүн болбой жатат. Субанкулов кошумчалагандай, тик учактын баасы 19 миллион АКШ долларын түзчү. Учурда кырсыктын себептерин иликтөө улантылууда. Алдын ала айтылгандай, окуяга катаал аба ырайы себеп болушу мүмкүн. Коргоо министрлигине таандык Ми-8 үлгүсүндөгү тик учак 18-июлда Ысык Көл түндүк эңилчек аймагында ак ирээги сындырып алган орусиялык туристти куткаруу үчүн барган, бирок конуп жатканда катуу шамалдан улам кырсыкка учураган. Учурда 48 жаштагы альпинист Бишкекке алынып келинип, ооруканада дарыланууда. Ал эми учкучтар аскердик госпиталда текшерүүдөн өтүп жатат. Башкы штабтын маалыматында кырсыкка учурагандан тышкары анын карамагында 4 тик учак бар. АКШнын Бостон шаарында өткөн жылы жардыруу уюштурган деп шектелген Джохар Сарнаевдин курдашы казакстандык студент Азамат Тажи Жаяков терак боюнча күнөөлүү деп табылды. Дүйшөмбүдө сот отурумунун кеңешме мүчөлөрү ага карата жардырууну уюштурууга көмөктөшкөн жана далилдүү буюмдарды жок кылган деген чечим чыгарышты. Тергөө маалыматтарына ылайык, жардыруудан кийин Тажаяков жана анын досу Диас Кадырбаев Сарнаев жашаган бөлмөдөн жарылуучу заттар салынган баштыкты жана компьютерди алып чыгып таштандыга ыргытышкан. Тажаяков күнөөнү мойнуна алса, ал 20 жылга чейин камалат. Сот чечими октябрда чыгышы күтүлүүдө.
Рахмат Бакыт, соңку кабарларды даярдап тизмектеп сиздерге сунуштаган кесиптешим Бакыт Асанов. Жаңылыктардын толук топтомун биздин интернет сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Ошондой эле акчанын бүгүнкү курсу туурасында кыскача маалымат бере кетсек, бул күндөрү 1 АКШ доллары 51 сом 91 тиен, евро 70 сом 23 тиен, рубль 1 сом 47 тиен, казак теңгеси 28 тиен болду. Үч жыл бою Бангладеште диний билим алам деп жүргөн 11 жашар өспүрүм Норузбек Бакыт уулу Кыргызстанда калгысы келет. Бирок анын атасы уулунун Бангладешке кайра жиберүүгө кызыктар болууда. Азыр Жумгалда райондук комиссия түзүлүп, өспүрүмдү калтыруу боюнча иш жүргүзүп жаткан кезде бул туурасында аймактык кабарчыбыз Токтосун Шамбетов буларды билдирди.
Учурда ошол Жумгала районуна Бангладештеги диний окууларын биринде окуп жүрүп, жайкы эс алууга келген 11 жаштагы өспүрүмдү Кыргызстанда калтыруу боюнча ошо райондук атайын комиссия түзүлүп иштеп жатышыптыр ошону алып калуу боюнча. Буга бул албетте анын тай атасы жана ошондой эле апасы кайрылган экен, арыз берген экен ошо укук коргоо кызматтарына жана ошо прокуратурага ушу баламды кайра алып бул жакта калтырууга. Себеби ата энеси 2008 жылы байзактан байзак айылындагы тургундары ажырашып кетишип, баланы атасында калган экен, анан баласы атасы жиберип ийген экен да. Бирок апасы макулдук берген экен, себеби атасы ал жактан түрк тилдерин, компьютерди, англис тилин үйрөтөт деп жиберген экен да. Бирок Норузбек жайкы эс алууга келгенде ал жакта эч кандай андай окуу жок экенин, болгону Куранды жана ошондой эле башка мектеп сабактары өтүлбөгөндүгүн айткан жана ошондой эле шарт начар экендигин тай атасына жана апасына айткан да. Ошондон улам булар кайрылып алып калууга арыз беришкен. Бирок атасы учурда жолго алган жокмун, Жумгалда эмес экен, алар Бишкек шаарында экен ата бала. Атасы болсо шарты жакшы, баламды кайра кетирем деп атат.
Демек атасы баланы энесинен же энесинин туугандарынан бир оолак кармаганга аракет кылып атабы?
Бул жерде ошол Бангладешке оолак калмаганга аракет кылып анан Бангладешке окууга кетирген экен да, кетирет экен. Эми эгерде апасынын сөзүнө ишенсек, бул жолу кетсе баласы 8 жылдан кийин кайтып келет экен. Негизи бул жака кеткенде мурда белгилүү болгондой 12 жылга кетишмекте окууга, диний окуу жайларгачы. Милиция болсо муну атасы кыйнап жатат деген пикирди карманышууда. Атасы кыйнап кетирип жатат, биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз, атасын издеп жатабыз, жакын күндөрдө Жумгалга алып келип анан калтыруу аракетин кылабыз деп. Энеси дагы, атасы прокуратурага, милицияга бардыгына кайрылган.
Баланын башка дагы бир туугандары бар бекен же жалгыз балабы?
Жок, бул жерде ажырашып кетишкенки жалгыз бала экен, андан кийин өзү ар ким ажырашып кеткенден кийин үй бүлө куруп кеткен экен экөө.
Бангладеште дагы өзүнөн башка дагы канча Кыргызстандан барган балдар жөнүндө маалымат
берген? Кыргызстан боюнча буга чейин маалымат берген жок. Буга чейин барып келген балдардын Жумгалда 9 кеткен эле, алардын 3 кайтып келген. Мурда маалыматтарга караганда ал жерде бир Кыргызстандан 100-150 бала окуу шаарына чыккан да.
Шамбетов бир аз мурдараак мына ушундай маалыматтар менен бөлүштү. Программабызды улантабыз. Чыгыш Украинадан келген 3 киши Кыргызстандан саясий башпанек сурап кайрылды. Бири улгайган аял, экөө эркек киши. Учурда алардын документтери текшерилип жатат. Кыргызстан качкындарды кабыл алууга канчалык даяр? Деги эле кыргыз бийлиги азыр канча чет өлкөлүк адамга башпанек берди? Бул суроолорго эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарыбаев жооп бермекчи. Маекти кесиптешим Санжар Эралиев жүргүздү.
Чыңгыз мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Бир жума мурун бизге маалымат бердиңиздер эле, Украинадан башпанек сурап 3 киши Кыргызстанга кайрылды деп, алардын документтерин текшерип жаттыңыздар эле, натыйжасы кандай болуп атат?
Негизинен Кыргыз Республикасынын качкындар жөнүндөгү мыйзамына ылайык арыздардын кароо мөөнөтү 6 айдан 1 жылга чейин каралган да. Ошол багында биз арызды каттап, анан собеседование өткөрүп, маалыматтарды текшерип, анан ошол өлкөлөр жөнүндө дагы маалыматтарды топтоп, анан чечим чыгарып атабыз. Бирок бул убакыт керек.
Демек азыр
ошол үчүн азырынча эч кандай иши, только алардын арыздары катталган.
Украиналыктардан башка Кыргызстандан мисалы башпанек сурап кайрылгандар барбы? Кайсыл өлкөлөрдүн?
Украинадан тышкары дагы Афганистандан жана Сириядан кайрылып атат. Сириянын жана Афганистандын жарандары бизге кайрылып атат. Анткени мындай эгер мындай кыскача айтсак болот, качкын деп бул кандай маани? Бул согуштан качып атат. Ошол үчүн согуш же ички куралдуу жаңжал болгон өлкөлөрдөн бизге келип атат. Мисалы бул эл аралык практикада.
Ошо мисалы Сириядан канча адам кайрылды?
Сириядан 30га жакын адамдар кайрылды. 25ке берилди. Анткени уже Сирияда 3 жыл болуп атат да ошол жаңжал.
25 сириялык киши азыр Кыргызстандан башпаанек алды, э? Афганистандыктарчы?
Афганистанды уже 20 жылдан бери келип атат Кыргызстанга. Ошол убакыттын ичинде азыркы учурда Кыргызстанда 123 Афганистандын жараны качкын статуска ээ. Алардын ичинде жашы жете элек балдар да бар.
Мисалы Сириядан келгендердин арасында деле барбы жаш балдар?
Сириядан келген арасында негизинен аялдар жаш балдар менен келип атат.
Негизинен басымдуу бөлүгү аялдар болуп атат.
Ооба, аялдар жаш балдар менен. Жашы жете элек жаш балдар менен.
Мисалы саясий башпаанек сурагандар деле барбы? Булар эми өлкөсүндөгү тынчсыздыктан улам келип аткандар экен. Мисалы саясий
маселелер боюнча кайрылуулар түшкөн эмес.
Түшкөн эмес.
Негизинен согуштан качып атат. Анткени жашоого жана турмушка аябай чоң коркунуч болуп атат да согуш маалында.
Алар эми каерлерде жашап атат? Мисалы Кыргызстан канчалык даяр башпаанек сурап сураган качкындарды кабыл алууга? Мисалы аларды турак жай маселеси кандай болуп атат?
Кыргызстан тарабынан башпаанек гана берип атат. Бул башпаанек түшүнүк деген эмнеге? Бул Кыргызстанда турууга укугу бар. Ошол согуш бүткөнгө чейин Кыргызстанда турууга укугу бар.
Каерде жашайт?
Кыргызстан турак жай бербей атат, анан эч кандай социалдык жардам дагы бербей атат. Бул эл аралык уюмдар берип атат тарабынан.
Түшүнүктүү.
Бирок мыйзамда жазылган кепилдиктер, алар бул жерде кандай укуктар бар? Алар билим алууга укуктуу жана медицина жардам алууга укуктуу дагы.
Эми акыркы суроом жыйынтыктоочу, демек азыр негизинен Кыргызстандан башпаанек сурагандар Сириядан, Афганистандан жана Украинадан, э, же башка өлкөлөрдөн деле барбы?
Жок, башка өлкөлөрдөн жок.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, мен менен телефон аркылуу эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарыбаев маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Эгемендик күнү элге кайрылыңыз.
Дорогие товарищи.
Жөзү жок, сиз менби? Ооба, сиз кайрылып көрбөйсүзбү президенттей болуп?
Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу калайык калк, ала тоосу асман.
Угарман, азаттыктын элге кайрылыңыз аттуу сынагына сиз да катышып көрүңүз. 31 августта эгемендүү Кыргызстан 23 толот. Салт кайлангандай бул күнү мамлекет башчы элге кайрылуу жасайт. Эгер сизге президент дей мүмкүнчүлүк берилсе, элге кандай кайрылуу жасамаксыз? Материалдар текст, аудио жана видео түрүндө 25 августка чейин кабыл алынат. Мыкты деп табылган автор акыркы үлгүдөгү планшет менен сыйланат. Кошумча маалымат Азаттык Жекит KG сайтында.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Анда программабызды эл аралык бир баян менен улантсак. Латвия Орусиянын таанымал ырчылары Иосиф Кобзонду, Олег Газмановду жана Валерияны атайын кара тизмеге алып өлкөгө кирүүгө тыюу салды. Латвиянын тышкы иштер министри Эдгар Рынкевич мунун себебин бул ырчылар Москванын Крымды аннексияланышын колдогону үчүн деп түшүндүрдү. Бүгүн Юрмалада жаңы толкун эл аралык музыкалык сынагы башталат жана көп орус ырчылары, анын ичинде жогорудагы популярдуу ырчылар ыр сынакка конок катары бармак. Элиза Кененбаева баяндайт.
Латвиянын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбүдө тараткан билдирүүгө караганда, Иосиф Кобзон, Олег Газманов жана Валерия кирген кара тизме дагы узарышы мүмкүн. Министрликтин сайты аталган үч ырчы Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана төбөлсүздүгүн ыдыратканга салым кошкондугу үчүн ушундай чектөөгө кабылганын түшүндүрөт. Латыштардын тышкы иштер мекемесинин маалымат катчысы Виктор Макаров үч ырчы бир нече жолу ачык эле Орусиянын Крымда аннексиялашын колдогон көз караштарын билдиришкен. Бардыгы ошонун айынан деп түшүндүрөт. өмүрдү BBC'ге берген маегинде. Бүгүн Юрмала шаарында салтка айланган жаңы толкун эл аралык ыр сынак башталат. Орусиянын популярдуу ырчылары Иосиф Кобзон, Валерия жана Олег Газманов бул музыка майрамына конок катары бармак. Латыш өкмөтүнүн расмий өкүлү Макаров, эгер аталган ырчылар Латвиянын аймагында болсо, өлкөдөн чыгып кетүүсүн суранабыз деп кошумчалады. Ал арада советтик доордон бери таанылып, жарым кылымдан ашуун сахнадан түшпөй жүргөн ырчы, мамлекеттик думанын депутаты Иосиф Кобзон:
«Как можно говорить о том, что Европа демократична?»
Бул наадандык. Бул демократиянын бардык принциптерин бузгандык. Адамдын укугу, сөз эркиндиги тебеленип жатат. Мага сүйлөөгө, ырдоого тыюу салышууда. Ушунун бардыгы демократиялуу Европада, Латвияда болуп жатат.
Права по передвижению, все права нарушены,
деди кыжырлана. Ырчы Валериянын күйөөсү жана музыкалык продюсери Иосиф Пригожин болсо, Латвиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүн негизсиз деп ойлойт. Ал арада кара тизмеге илинген ырчы Валерия өзү болсо билдирүү ал үчүн күтүүсүз болгонун айтып, мен эки элдин маданиятына жакшы эле салым кошуп жүрөм. Ал гана эмес, Рига, Москва деген ырым бар. Жаңы толкун сынагы Латвиянын экономикасына жакшы эле салым кошуп келет. Бул ыреттагы менин көп күйөрмандарым Юрмалага барып алышкан. Эми алар кайра билеттерди тапшырып кетүүгө мажбур экенин айтып жатышат, деди.
Задержка рейса, Рига, Москва, до 6 утра. И я не знаю, как мне скоротать эту ночь.
Орусиянын маданият министрлигинин өкүлү Латвия бийлигинин бул билдирүүсүнө саясат менен маданиятты аралаштырбоо керек деп жооп узатты. Байкоочулар Орусиянын аттуу баштуу ырчыларынын Юрмалага киргизилбей калышы эки өлкөнүн саясий мамилелерине зыяны тийбестигин айтышат. Балтика деңизинин боюнда 12 жылдан бери үзбөй өткөрүлгөн жаңы толкун сынагынын уюштуруучулары каардуу тизме жөнүндө эч кандай маалымат бере элек. Эл аралык сынак эки элге орток болуп калган музыка чеберлери Раймонд Паулс жана Игорь Крутой тарабынан уюштурулуп, ар жылы Латвиянын Юрмала шаарында өтүп келет. Сынактын ачылышына буга чейин бир нече жолу өлкөнүн президенти жана таанымал инсандары катышкан. Бир нече жыл мурда жаңы толкунду Крымдагы Ялта шаарында өткөрүү демилгеси көтөрүлүп, белгисиз себептерден улам ишке ашпай калган. 6 жылдан бери Балтика боюндагы ыр сынага кыргызстандык музыканттар дагы катышып жүрөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды кайрадан Кыргызстандагы көйгөйлөр менен улантсак, Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы кымбаттады. Нефть трейдерлери ассоциациясы мунун себебин Орусиядагы Ачинск ири кара май заводундагы кырсык, дүйнөлүк базардагы баанын көтөрүлүшү, доллар менен рубльдин кымбатташы, ошондой эле Казакстанда бажы бекетинде кармалып турган күйүүчү май менен түшүндүрүп жатат. Аларда өкмөттүн жыйында Баткенде кыргыз тажик чек арасында кара май аткезчилиги токтобой жаткандыгы дагы айтылды. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Адатта унаа айдабагандар күйүүчү майдын кымбаттаганын таксиге түшкөндө же болбосо дүкөнгө бара калганда билишет. Бишкектеги кичинекей дүкөндөрдүн биринде иштеген Мавлюдайым бензиндин айынан дээрлик баардык товарлар кымбаттап жатканын айтып берди.
Биринчи эле товар алып келгенде таксиден баштаганда таксилер азыр эменин жана кыргыз айтканда атасынын кунун айтып калышты. Эмне десең эле бензин кымбаттады. Мисалы үчүн дыйкан базардан ушул жерге келиш үчүн эле азыр мурдагыдан эки эсе болуп кетти да. Анан келгенде товарың чын бойле кымбаттайт. Жол киреси анан товардын үстүнө кошконуң эметип кээде өзүң саткандан да чын уя аласың да. Улам эле кирген адамга мындай кымбаттады, кымбаттады дей берчү. Кымбаттабаган нерсе жок. Баарына эле эмнени айтсаң эле бензин кымбаттады, шылтоо ошол. Ошонун айынан эле бардык товарларга кошуп эле кымбаттап атты.
Кыргызстан боюнча күйүүчү май кымбаттатылган облустардын бири Баткен болуп эсептелет. Жолдун алыстыгынан анан калса күйүүчү май аткезчилигинин айынан баа эң жогору. Жергиликтүү таксист Мараттын билдиришинче, бензин кымбаттаганы менен жол кире азырынча көтөрүлө элек.
Бензин буга чейин 35 сом 30 тыйын болуп атты эле. Азыр эми 39 сом дагы чемти тыйын болуп калды да. Ошо илгерки калыптанган бойдон эле такси акчасы ошондой эле болуп атат. Нааразычылыктар болот да, негесилер кандай кылып алдыңар деп. Бензин эмнеге көтөрүлдү дагы да түшүнбөй калдык. Эми дагы көтөрүлгөн болсо көтөрөбүз, анан башка айлада жок.
Күйүүчү майдын кымбатташы Баткендеги кара май аткезчилиги боюнча 21 июлда өкмөттүн жыйынында сөз болду. Анда вице премьер министр Тайырбек Сарпашев Баткендин губернатору Жеңиш Ыразаковго чукул чара көрүүнү тапшырды.
Экспорт кайра башталмак сөздөрчү күйүүчү майды кымбаттаган эседе ушул жактан келген достор көрүнчөсүчү истомбул базарына жака чыпты кадар чыгарыпбар.
Экспорт жанданып атат комбинат салыштаттын ишинде болгон себеп каралатат, көзөмөлгө алынат.
Анткени ошол жакта контрабанда чыгып кетип күйүүчү майдын күйүпкени көтөрүп кеткен эмнелер бар. Давайте коргоо органдары менен биргеликте кармоо жөнүндө иш чара көргүлө.
күйүүчү майлардын баасынын өскөнү боюнча Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясы түшүндүрмө берди. Аталган бирикменин аткаруучу директору Улан Кулов мунун башкы себеби катары Орусиядагы кара майды кайра иштеткен Ачинскилер заводундагы жардыроону, Ирактагы соңку кырдаалдан улам дүйнөлүк базарда кара майдын баасынын жогорулашын атады.
19-июлдан тартып түндүк облустарда 92 бензин 70 тыйынга, 95 бензин 90 тыйынга, ал эми калган бензин маркалары жана дизотун 50 тыйынга кымбаттаган. Түштүк областтарында 92 бензин 1 сомго, 80 бензиндин баасы 50 тыйынга көтөрүлгөн, 95 бензин жана дизотун 80 тыйынга кымбаттаган. Биринчиден, июль айында өндүрүүчү заводдордо баалар кескин жогорулаган. Тоннасы үчүн $200 чейин, сомго которсок 1 литри 8 сомго чейин өскөн. Ал эми июнь айындан баштап АЗС-тердеги чекене баалар болгону 1,5-2 сом 90 тыйынга жогорулаган.
Улан Кулов күйүүчү майлардын баасынын кескин көтөрүлбөгөн себебин Кыргызстандын өзүндө сакталуу запас болгону менен түшүндүрдү. Калайман ооруп жеп иштер башталганда май таңкыстыгы болбой турганын айтты.
Запастардын көлөмү 80 миң тоннанын аралыгында, бул орточо эсеп менен бир айлык керектөөгө жетет. Айыл чарба министрлиги менен биз да чогуу иштеп жатабыз. Оруп жыйноо жумуштарына дагы дизотун, бензин баары алып келинет, дефицит күтүлбөйт. Азыр максималдык уровенге жете элек, ошондуктан ушу августта келе жаткан баалар ошого байланыштуу болот да эмкиөсү.
Күйүүчү майдын баасынын көтөрүлүшүнө рубль менен доллардын кымбатташы дагы таасир этти. Ошондой эле май айында бензинге салынган акциз салыгынын жогорулашы дагы кошул ташыл болду. Анан калса Орусиядан Кыргызстанга ташылып келаткан 30 000 тонна күйүүчү май Казакстанда бажы бекетинде кармалып турат. 12-июлда кыргыз казак өкмөт башчылары жолукканда бул маселе көтөрүлгөн, бирок чечилген эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Күйүүчү май темасын улай 3 айдан бери Казакстандын бажы бекетинде 30 000 тоннага жакын күйүүчү май Кыргызстанга өткөрүлбөй тургандыгына байланыштуу жарандык активист Өндүрүш Токнасыров бүгүн Бишкектеги казак элчилигинин жанына пикетке чыкты. Азыр укук коргоочу бизнес студияда конокто. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Орусиядан ушул Казакстан аркылуу Кыргызстанга ташылып келаткан 500 вагонго жакын күйүүчү май ошол луговой темир станциясында 18-апрелден бери кармалып турат. Анан Казакстандын бажысы күйүүчү майдын документи толук эмес деген жүйөнү келтирип жатат да, анан сиз мындан кабардар болсоңуз керек, ишенбеген үчүн пикетке чыктыңызбы бүгүн?
Ооба, бүгүн ошо каршылык акциясына чыгууга туура келип калды да. Жакында Казакстандын премьер министри өкмөт башчысы Кыргызстанга келгенде ушул маселени тегиргенде сөз болот го дегенде, бирок теңирден тескерирээк бир күндүн темасына анчалык деле мааниси жок темаларды козгоптур, анан кетип калышты. Мени ошол күйдүрүп атат да. Күндүн темасы азыр ошол Казакстанда негизсиз кармалып турган луговоедеги 500 тонна, анан дагы Казакстан менен Орусиянын чек арасында дагы 500 тонна, баш аягы 1000 эме вагонго жакын күйүүчү майлар сакталып турат да, адресатка жөнөтүлбөй. Бул менин жеке көз карашымда казак туугандар тараптан Кыргызстанга карата кысым экономикалык кылмыштын бир түрүнө кирип кетет. Мен ошону ачык айтып элчиликке чыктым. Эмне үчүн негизсиз кармалат, эмне үчүн кайсы бир болбогон шарттарды айтасыңар?
Сиз негизи дайыма пикириңизди ар кандай жолдор менен түшүндүрүп келесиз да, анан бул жолу мисалы кандай бир ыкманы колдондуңуз?
Туура баамдагансыңар, бүгүн ошол жогоруда айтып өткөндөй бул экономикалык кылмыш, жолдо келаткан товарды негизсиз эле кармап алып, бул кылмышкердин образын түзүп туруп, башыма байпакты кийип алып туруп, анан колума колгап кийип туруп, накладной жанагы жиберилген товар жөнүндөгү түшүнүк катты алып туруп, күйүүчү майлоочу материалдар жөнөтүүчү Россия тарап кабыл ала турган Кыргызстан 18 апрель 2014, эмгиче жок кайда деген мааниде түшүндүргөнгө аракеттендим.
Элчиликтин реакциясы кандай болду?
Элчиликтин реакциясы, бир кызматкерди билем мен, буга чейинде болгом, былтыр баягы өткөндө жанагы ууланган көмүрдү жөнөткөндө дагы чыккам да, анан ошондо таанып калыптырмын. Элчиликтин бир кызматкери фотооператор сыяктуу эле, фотограф сыяктуу эле аябай тартты, бирок сүйлөшүүгө мени мындай үстөлгө чакырып, тегерек стол сыяктуу болот го дегем, бирок анткени жок. Демек менин айтып аткан маселем, мен коюп аткан маселе туура, алар эмне деп жооп айтаарын билишпейт, ошон үчүн чыккан жок деп эле түшүндүм.
Сиздин пикириңизде эми өкмөт аралык сүйлөшүүлөр бул чечилбей калды деп атпайсыздарбы? Өкмөт башчы келгенде эми кандай жолун сунушсайт элеңиз, кантип чечиш керек бул маселени?
жогоруда Тайырбек Сарпашевдин Баткендин губернаторуна айып тагып же күнөөлөгөндөй түр менен сүйлөп атканын жаккан жок. Сиз ант бериңиз Тайырбек мырза. Андан көрө ошол Казакстанда эмне үчүн кармап турат? Ошол жактагы бийликтегилер менен сүйлөшүп, маселени чечүүнү ыктам жасаңар болмок. Анан Улан Куулов мырзанын айткан пикирлерин да эмет албайм. Азырынча жетишет, бизде таңкыштык болбойт деген. Таңкыштык болобу, болбойбу? Биздин өлкөгө келаткан товарды өз багында алуу аракетин көрсөң экен.
Күйүшүмайдын кымбаттаганы азыркы жогорудагы макалада айтылып кетпедиби? Жөнөкөй тургундарынын дагы турмуш шартына түздөн түз таасир этип атат деп. Анан сиздин ушул акцияга жөнөкөй карапайым ары бери өткөн кишилер дагы көңүл буруп эмне маселе козгоп атканыңызга кызыгыштыбы?
Сиздерге бул студияга келер маалда мени билбейм таанып калышса керек, жолдон эле карапайым адамдар. Азыр интернеттин заманында сайттан көрдүк байке, туура каласыз. Бизге биздин жеке турмушубузга таасир көрсөтүп атпайбы? Мына кымбатта баары. Биз сизди колдойбуз деген ыраазычылык пикирлерин айтып атат. Демек мен туура эле адамга бардым.
Канча убакыт болду акцияңыз?
Акция бир жарым саат убакыттай болду, созулду.
Сизге чоң рахмат. Биздин бүгүнкү студиянын коногу өндүрүш Токтоназаров болду. Ал Орусиядан Казакстан аркылуу Кыргызстанга ташылып келе жаткан 500 вагонго жакын күйүүчү майдын 38 апрелден бери кармалып тургандыгы жөнүндө өзүнүн позициясын билдирип, бүгүн казак элчилигинин алдында митингге чыкты. Биз болсо программабызды улантабыз. Спорт жаңылыктарына кезек берсек, бүгүн спорттун интеллектуалдык түрлөрү боюнча Чехиянын Пардубице шаарында өткөн олимпиададан кыргызстандыктар 2 алтын, 2 күмүш медаль жеңип келишти. Кыргызстандын дзюдо боюнча тандалма командасы шериктеш өлкөлөрдүн чемпионатында командалык эсепте 3-чү орунду ээледи. Бишкекте жаатуу спорту боюнча өлкө чемпионаты өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып бермекчи.
22 июлда спорттун интеллектуалдык түрлөрү боюнча Чехиянын Пардубица шаарында өткөн олимпиададан кыргызстандыктар 2 алтын, 2 күмүш медаль утуп жеңиш менен кайтып келишти. Бул акыл оюндар олимпиадасындагы жеңиштер тууралуу Азаттыкка Тогуз Коргоол Федерациясынын вице-президенти Эрлан Бекмамбетов кабарлады.
Тогуз Коргоол боюнча Кыргызстан курама жаты бүгүн таңымал Чехиядан кайтып келишти. Интеллектуалдык олимпиаданын жыйынтыгы боюнча Жамакеев Анарбек деген жигитибиз 2-чү орунга ээ болду. 18 жашка чейинкилердин арасында Талантбек уулу Туйгунбек 1-чү орунду ээледи. Бао оюну боюнча 1-чү место Урматова Жазгүл жана Овари оюну боюнча Кудайбергенов Мирлан 2-чү орунга ээ болду.
Тогуз Коргоол боюнча мелдеш чоңдор жана өспүрүмдөр арасында экиге бөлүнүп өттү. Мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Австрия, Италия, Швейцария, АКШ жана Чехиянын оюнчулары катышты. Жыйынтыгында Азиянын 2 жолку чемпиону кыргызстандык Анарбек Жамакеев казакстандык Нурбек Кабиевтен жарым упай артта калып 2-чү орунду ээледи. Өспүрүмдөрдүн акыл таймашында Туйгунбек Талантбек уулу мүмкүн болгон 5 упайды утуп олимпиада чемпиону аталды. Ал эми БАО оюну боюнча мелдеште Жазгүл Урматова баш байгени утуп алды. Ошондой эле Авари оюну боюнча мелдеште Мирлан Кудайбергенов күмүш медаль тагынды. Кыргызстандын дзюдо боюнча тандалма командасы шериктеш өлкөлөрдүн чемпионатында командалык эсепте 3-чү орунду ээледи. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев маалымдады.
Армениянын борбору Ереван шаарында КМШ өлкөлөрүнүн арасындагы коргоо министрликтеринин ортосунда дзюдо боюнча мелдеш өткөн. Ал мелдеште биздин Кыргызстандын курама жааты 3-чү орунга ээ болушту. Анын ичинде 1 алтын, 2 күмүш, 1 коло медаль бар.
60 килограмм салмакта 1-чү орунду Адилет Ботаканов 2-чү ирет жеңип алды. 66 килограмм салмакта Эдил Беккулов 2-чү орунга татыктуу болду. Ал эми 73 килограмм салмакта Бектур Рысмамбетов күмүш медаль тагынды. Жаштар арасында Азия чемпиону Болот Токтогонов 100 килограмм салмакта Коловай келип болду. Былтыр Тажикстандын борбору Душанбе шаарында өткөн биринчиликте кыргызстандык дзюдочулар 1 алтын, 3 күмүш, 1 коловай келип болгон. Жаатуу боюнча Кыргызстандын чемпионаты алгачкы ирет ачык асман астында өтүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Насирдин Акылбеков билдирди.
21-нден баштап биздин эмгек резерв стадионунда Кыргызстандын жаатуу боюнча биринчилиги өтүп атат. 24-нде жабылат. 30дон ашык спортсмен катышып, ошонун ичинен мыктылар тандалып, азыр сентябрь айында боло турган азиялык оюндарга даярдайбыз деп ойлойм.
Мелдеш 21 июлда Бишкектеги эмгек резерви стадионунда башталды. Финалдык этабы 24 июлда өтмөкчү. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Бүгүнкү түшкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү программаны алып барган мен Айзада Касмалиева. Кайрадан сиздер менен эфир толкунда жолугушканча жакшы туруңуздар.